Ten un papavento voando.
Pois sí, e esas ondas?
Son as ondas da radio
do Colexio Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda.
Hola radiointes, benvidos a outro programa de Radio Papaventos. Pero este non é un programa calquera, é o 15º programa desta radio.
Para variar un pouco, diremos a ruleta agora, ao principio.
Para o seguinte programa queremos que vos elixades de que falaremos na ruleta.
Tedes que escribir o voso nome e curso nun papel e o nome de 3 ou 4 famosos, películas curtas, etc.
Neste programa falaremos de 4 famosos, que serán o mismísimo Michael Jordan, Zendaya Coleman,
Ryan Castro, perdido por Nicolás de A Todo Ritmo, e Rosario Flores, pedida por Paula de Aniwoki.
Xiremos a ruleta e tocou Zendaya Coleman.
Zendaya Coleman, Mere Stormer Coleman, máis coñecida como Zendaya, é unha actriz, cantante, bailarina e modelo estadounidense.
Recibiu varios recoñecementos durante a súa traxectoria. Naceu o 1 de setembro de 1996, vamos, que ten 25 anos. Mide 1,77 m, ten o cabelo castaño e está activa desde 2009.
E o seu novio é Tom Holland, e a súa relación comezou nos rodaxes de Spider-Man.
Agora vamos coas novas.
Eu direi a primeira. Hoxe levamos 86 días de guerra entre Rusia e Ucrania. Mariupol caiu definitivamente nas mans de Rusia.
A segunda é que España temos a existencia de máis cans que nenos. En total, hai aproximadamente de 9 millóns de cans frente aos 7 millóns de nenos e nenas menores de 15 anos.
Eu direi a terceira nova, que é de Eurovisión. En primer lugar quedou Ucrania con Estefanía. En segundo lugar quedou Reino Unido con Spaceman. En tercer lugar quedou España con Chanel, que cantou Slow Mo.
Aquí rematou a presentación de hoxe. Ata despedida.
Que rico.
Que ben cheira.
Desde os fogóns de Radio Papaventos. Rico, rico, 12-12.
Bos días, que tal estades? Hoxe vamos facer unha tarta de Oreo. Comenzamos, os ingredientes son
12 Oreos, 50 gramos de mantequilla, 250 gramos de queso Filadelfia, 500 gramos de nata para montar, 2 sobres de lévedo, 300 ml de leite.
Preparación.
Quitamos a crema de Oreo e quitamos a crema e trituramos toda a galleta. As galletas que están trituradas botamos de manteiga medio derretida. Botamos a masa sobre o molde. Metemos a masa no frigorífico para que se enfríe. Nun cazo poñemos a quentar 150 ml de leite, o queixo, azucre e a crema de galletas e a deixamos a fogo alto. Noutro vaso poñemos 150 ml de leite. Botamos o lévedo. Añadimos a cuajada, a mezcla e removemos ben. Deixamos a temperatura media e cando non teña calor a metemos no frigorífico durante unhas 3 horas.
Despois a decoramos por enriba. E aquí o programa de hoxe. Ata a próxima.
Personaxes.
Vestiar.
Maquillaxe.
Luz.
Historia.
Aventura.
Comedia.
Casa do Teatro.
Hola a todos e benvidos a Casa do Teatro,
Hoxe presentaremos o 15º programa do Loco Conto de Todos os Contos. O lobo e os tres porquiños. Canto levamos xa? Non creedes? Bueno, comezamos!
Entra o lobo de puntiñas a modiño. Mira para un lado e mira para outro.
Estou esgotado. Levo 3 días escapando dese porquiño que era un cazador. Que digo un cazador? Que pensaba que era un porquiño. Logo levou un golpe e xa non cría que era un porquiño. Senón o cazador, porque era un cazador. Que lío! Alguén ven? Quén será? Escoito pasos. Se a miña orella non me engana, son 3. Non será o cazador coa súa amiga Carapuchiña e a boa. Marcho rápido.
O lobo corre, pero choca cunha árbore e cae. Escoitase.
Xa vou, xa vou, xa vou ao bosque a traballar. Xa vou, xa vou ao bosque a traballar.
Entran os 3 porquiños que miran ao lobo no chan e caen os 2.
Que fixestes? Tirastes aos meus irmáns. Amos,
que dirás? Que? Dirás? 2, 1, 2.
2. Conta ben, son 6 enaniños.
Estes porquiños siguen pensando que son os enaniños do bosque.
Eres cego, tonto ou que? Contesta, cantos enaniños ves?
Pois que digo, alá, un. Ves, un que son eu. E os outros 6 están no chan tirados. 6 son 6. E...
non sabe restar. Son 7 enaniños. Seus son 1. Os outros do chan son 6.
Por favor, non me repitas máis.
O porquiño vai ensiñe yo que pasou. Tropeza con outro porquiño. Tire tamén ao lobo e todos quedan no chan. Os porquiños van despertando. Que fago aquí tirado? Debería estar xogando.
Vamos,
o lobo.
Miran ao lobo como se move, que non se move. Coño unha corda.
Veña, vamos a atalo.
Así tan atado, que non mova nin o rabo. O lobo desperta ao estar atado, grita.
Que pasou? Onde estou? Quen son des vos? Somos os 3 porquiños. Sí, 1, 2, 3. Sodes os 3 porquiños. E onde están os 7 enaniños?
¡Enaniños!
Sí, antes falaba contigo e dicíasme que eras un enaniño e que eles eran os 6 enaniños, aínda que eu só contaba 2.
Eu só recordo que levei un golpe.
Nos tampouco recordamos nada. Os 3 porquiños.
E onde están os 7 enaniños?
¡Enaniños!
Sí, antes falaba contigo e dicíasme que eras un enaniño e que eles eran os 6 enaniños, aínda que eu son o só contaba 2.
Eu só recordo que levei un golpe.
Nos tampouco
recordamos nada. Os 3 porquiños coñense da man e rodean ao lobo.
Non me comeredes.
Comerte, crudo, que asco.
Vamos a pasalo ben, a cantar, a bailar, a xogar. Eu tamén quero pasalo ben, facer como a vos.
Pero non podes, porque estás atado.
Ata aquí o programa de hoxe. A próxima semana continuaremos co segunda parte. Adiós.
Fútbol, balonmán,
tenis,
natación, motociclismo,
baloncesto,
locos por los deportes.
Hola a todos y bienvenidos a Locos por los Deportes. Hoy hablaremos sobre balonmán, o mercado de fichajes y la muerte de un jugador de baloncesto.
¡Comezamos!
Agora falaremos sobre balonmán.
No Atlético Guardés masculino, no primer partido da Copa, Gañamos 33-24 e expulsaron a un porteiro do outro equipo. Segundo partido. O segundo partido estuvo moi emocionante porque íbamos perdendo todo o tempo. Ata que quedaban 2 minutos empezamos a remontamos e gañamos 30-29. A Copa de Galicia contra Sanxenxo.
Agora falaremos sobre o mercado de fichaxes. O xogador de fútbol Haaland do Borussia Dortmund deixará o equipo para ir a xogar no Manchester City. Lewandowski, o mellor xogador do Bayern de Múnich, pode que deixe o equipo para ir ao Barça por uns 30 millóns de euros. Mbappé, uns dos mellores xogadores do mundo, ten posibilidades para ir ao Madrid.
Agora falaremos sobre unha morte. Desgraciadamente, morre Ademola Okulaja, un xogador de baloncesto do Barça.
E ata aquí o programa de hoxe, ¡a facer deporte!
Salvaxes da Radio Papaventos. Sabedes de que vamos a falar? Pois imos a falar das abellas. Se máis que dicir, comezamos.
As abellas son un grupo bastante diverso pola súa relación coas flores. As cales son dominantes no mundo vexetal. Pódese establecer que hai abellas solitarias e sociais.
Oíste, cal é a diferenza entre unha abella e unha vespa?
Pois as abellas son moi robustas e peludas, mentres que o exoesqueleto dun páxaro ten curvas máis profundas e unha superficie máis brillante. O que teñen en común son as súas seccións, cabeza, tórax e abdome, pero tamén se diferenzan pola forma das súas as.
Sabedes que as abellas son super importantes para o planeta?
Se as abellas desapareceran, o rendemento agrícola sería moito menor e algunhas froitas como o pexego poderían morrer.
Un brico consello, chavalada. Se algunha vez vos pica unha abella, típico no verán, primeiro hai que sacar a lanceta e despois lavar a ferida só con auga e xabón e aplicar algo frío na zona nunca. Nunca lle botedes alcohol e tampouco chupar a zoa.
Se sodes alérxicos, acudide ao hospital inmediatamente durante as primeiras 2 horas.
E recordade, que che pique, botade after biche.
Adeus.
What?
A sección máis curiosa de Radio Papaventos.
Hola a todos e a todas, estamos no programa número 15.
Hoxe imos a falar sobre a primeira persoa en camiñar polo espacio.
Alexei Leonov é un excosmonauta soviético que en 1965 convertiuse na primeira persoa en sair dunha nave espacial e camiñar polo espazo.
En 1975 estivo ao mando da nave espacial Soyuz, que participou no primeiro encontro entre unha nave espacial soviética estadounidense.
Leonov nace en Dysbanka, na rexión de Altai, en Siberia, o 30 de maio de 1934. Graduouse con honores na Escola Superior da Forza Aérea Xuger e, en 1968, na Academia de Inxeñería da Forza Aérea Zhukovki.
En 1960, Alexei Leonov convertirse nun dos 20 cosmonautas orixinais elexidos polo programa especial ruso. O primeiro voo espacial foi a misión Voskhod 2, o 18 de marzo de 1965.
90 minutos despois do lanzamento, Leonov convertiuse na primeira persoa en camiñar polo espazo, flotando libremente fora da cápsula Voskhod durante máis de 10 minutos por encima da Terra.
Cando Leonov intentou regresar á cápsula, non poido porque a diferencia de presión entre o aire do seu traxe especial e o vacío do espazo expandíanse o traxe, facendo tan rixido que non podía moverse.
Finalmente, estaxo parte do aire do seu traxe e poido cerrar a escotilla exterior da esclusa. Cando Leonov rematou o seu paseo espacial, deuse conta de que había durado máis de 20 minutos fora da nave.
Morreu aos 85 anos o vernes 11 de outubro de 2019.
Durante o reingreso, a computadora a bordo de Voskhod non funcionou correctamente e a cápsula aterrizou máis de 600 millas fora de curso nunha sección remota dos Montes Urales. Despois de 2 días e unha noite fría no deserto, os cosmonautas finalmente foron rescatados.
Alexei Leonov recibiu o premio Héroe dunha Unión Soviética pola súa caminata espacial e se convertiu no subcomandante do equipo cosmonautas enseñado a outros como realizar actividades extravehiculares.
10 anos despois do Voskhod 2, Alexei Leonov volveu ao espazo en 1975 como comandante da misión Soyuz 19, o primeiro proxecto espacial conxunto soviético estadounidense. A misión conocíase como o proxecto da proba Apollo Soyuz STP-2 Estados Unidos.
O 15 de xullo de 1975, Leonov e Valery Kubasov estaban a bordo de Soyuz 19 cando despegou do cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, o mesmo día que os estadounidenses lanzaron unha cápsula Apollo desde o Centro Espacial Kennedy, Florida. 2 días despois, as dúas naves espaciales se acoplaron, o que permitiu as tripulaciones rotar entre as dúas naves espaciales e realizar principalmente actividades ceremoniais.
E Watt se despide. Adeus.
Adeus, adeus, adeus.
Ata logo.
Videojuegos.
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 Somos tres xogadores de videoxogos.
Antía Ferreira,
Nicolás
e Carolina.
Hoxe vamos vos falar de Splatoon 2. Lanzouse o 21 de xulio de 2017. O xogo só podese xogar en Nintendo Switch. Dentro de Splatoon 2 hai varios modos como Historia, o Normal, Octo Splatoon, Salmon Run, Amistoso, Competitivo e Tomeo.
Os modos Salmon Run, Amistoso, Competitivo e Torneo só poden ser xogar online. E a Octo-Expansion tens que pagala para poder xogala. O 22 de setembro de 2022 vai sair Splatoon 3, que ia sair no 2021 e antes disso no 2020. No xogo podes comprar armas, zapatos, gorros, roupa, bebidas e comida para ter ventaxas. Nos tipos de arma hai rodillos, fletas, lanzatintas e fusiles duales, devastadores, cargatintas, cerrabatic, centralladores e paratintas. Logo están as secundarias, que son bombas especiais que poden se usar ao facer determinadas cousas. Dentro delas están as nubes, jetpacks e máis.
Os personaxes deste xogo son Perla e Mariña, que ao entrar te dicen os mapas. Os octarianos, Inklings e pulpos, que son as razas deste xogo, e as calamarciñas, que son os persoaxes que te dicen te decían os mapas no Splatoon 1, pero neste son parte do modo historia. Ten un modelo propio de Nintendo Switch que trae os mandos besos e rosas e unha funda para a consola e os seus propios amigos que son figuras de colección.
Despídese
vos,
Tía Ferreira,
Nicolás
e Carolina.
Chao.
Egipcios,
griegos,
visigodos,
mayas, romanos,
incas. A sección de historia de Radio Papaventos.
Bos días e benvidos a Historium. Este novo programa tratará sobre as Cortes de Cádiz. Bueno, todo o mundo está preparado? Pois comezamos!
Na Guerra de Independencia formouse un grupo de persoas co nome de Cortes de Cádiz, as cales tomaron a defensa de España contra os franceses.
As Cortes de Cádiz formáronse no 1810. Estiveron en vigor ata 1812, onde se disolven. Pero antes de disolverse, fixeron unha constitución. A Constitución do 1812 ou ya Pepa.
A Constitución limitaba o poder do rei e establecía unha serie de dereitos para os cidadás, como a igualdade das persoas ante a lei do sufraxio, é dicir, o dereito a votar para elixir o goberno.
E ata aquí o programa de hoxe. Esperemos que vos gustara. Aitor Pérez
e Ingrid Otero
despídense. Ata logo. ¡Historium!
Señorita sabelo todo, entre preguntas xa chegou. Sabedes, o día 6 de abril foi o meu aniversario. E se alguén tamén cumpriu ese día, moitísimas felicidades. Bueno, comezamos. Hoxe imos falar con Ana Alonso, a miña tía. Vamos con pouca información sobre ela. Ana naceu na Guarda en 1983. Traballa na súa empresa Alma, onde recomenda hoteis pequenos. Hola Ana, antes de comenzar, quero agradecerche estes minutos que nos deixas a nosa radio.
Bos días, Area.
Podes explicarnos un pouco o teu traballo?
Eu son consultora hoteleira, especializada en hoteles con encanto. Eses hoteis son de pequeno tamaño, teñen hasta 30 habitacións, e o que eu fago para eles é axudarlles a presentarse mellor, a chegar a máis clientes, a facer estrategias de marketing para que podan conseguir máis viaxeiros. Sí, porque temos que pensar que neste tipo de hoteles traballa pouca xente e teñen moito tempo para pasalo cos clientes, para que teñan unha experiencia moi especial neles. Entón, eu son como unha axuda fora do hotel para que as cousas funcionen moito mellor.
Como curriu o nome de Alma?
Pois buscábamos un nome que nos definise ben. E claro, como xa te dixen, os nosos clientes son hoteles pequeniños, con moito encanto, e normalmente, bueno, case sempre, senón non abres un hotel así, as persoas que traballan detrás son persoas que se desviven polos clientes, moi hospitalarias, que teñen hoteis moi moi bonitos, e que son hoteis moi únicos. Son hoteis que teñen alma, ¿sí? Non un hotel onde vas a dormir, senón que vas a estos hoteis para pasar uns momentos especiais. E que queden sempre na memoria. Entón, por unha parte, o nome de Alma ven de, da alma que teñen estes hoteis, pero ao mesmo tempo podemos separalo en A de auténtico, ¿no? porque estes hoteis cos que nos traballamos son hoteles que son auténticos, o servicio que se ofrece auténticos, cuidados. A L é de leal, porque o servicio que nos ofrecemos aos nosos clientes é así. A M é de máis, pois máis servicios, máis calidade, máis profesionalidade. E a é de alemán, porque a nosa especialidade é o cliente alemán. É o que mellor coñecemos e é o que intentamos facer chegar a estes hoteles.
Foste ti algún hotel? Como foi a experiencia? Boa ou mala?
Sí, fun a moitos destes hoteles, porque unha dos meus traballos é facer controles de calidade, ir aos hoteis para falar co personal, ver que se pode facer mellor, ver, coñecer a propiedade para poder promocionala mellor. Así que sí, tuve moita sorte porque fun a sitios moi, moi, moi bonitos.
Como é o día a día? Canto tempo traballas? Cando?
Como é a miña empresa e traballo desde casa, son eu quen organizo os horarios de traballo. Todo depende agora a que o papá de Maruxa leva a Maruxa á guardería. Cando eles marchan, pois é cando podo empezar a traballar. Solo empezar a traballar entre as 8 e as 9 da mañán e continuo hasta as 3, 3:30, que é cando teño que marchar á guardería a recollela. Se hai cousas urxentes que se teñen que terminar nese día, pois entón continuo e fallo un pouquiño máis cando a Maruxa xa está a dormir. E nos fines de semana tamén intento aproveitar as horas de siesta ou se hai momentos que teño que facer cousas moito máis urxentes, se Maruxa se va co papá por aí, pois entonces podo traballar un pouquiño máis. Sempre con temas de flexibilidade. Isto que ten, cando é a túa empresa, sempre podes traballar con un pouco máis de horarios diferentes, pero tamén cando se teñen que facer as cousas, teñense que facer. E iso non importa se fin de semana ou entre semana.
Recomendarías traballar neste sector?
Recomendo traballar en este sector a xente que lle guste a xente, que lle guste o contacto, que lle guste os idiomas, que lle guste viaxar. O sector turístico está aí para facer as persoas máis felices, non? Porque realmente cando facemos estas viaxes, cando nos vamos de vacacións, son momentos moi especiales, sí? E as persoas que traballan no sector poden crear experiencias moi, moi únicas. Eso sí, é un sector onde se traballa nos fines de semana, nas festas, ti traballas cando os outros teñen vacacións. Pero un sector moi, moi especial. A xente que traballa nel pois pode confirmar. Si que duro, pero ao mesmo tempo é moi satisfactorio traballar con persoas.
Última pregunta. Gustaríate cambiar ou seguir nesta empresa?
A min encántame o meu traballo, así que non creo que vaya a cambiar. A posibilidade que teño é ir modificando cousas, dedicarme a cousas que me gustan máis, deixar de facer as cousas que me gustan menos. Por exemplo, nestes momentos, a maioría dos meus clientes están en Mallorca, porque é donde hai máis alemáns, pero realmente algo que me gustaría moito, moito, moito é traballar con máis hoteles de Galicia. Así que, bueno, espero que algún día sea posible. Así que non quero cambiar. Eu sou moi, moi, moi feliz traballando, facendo cada día o que fallo.
Moitísimas grazas por participar neste programa número 15, Ana. Tes algún consello para os que escoitan a Radio Papaventos?
Pois que se lle gusta ou lle interesa o sector turístico, na Guarda hai moitos turistas, hai hoteles moi bonitos, a verdad que é un privilexio no sitio onde nacemos, e se pode probar moitas cousas alí, bueno, se teñen dúdas ou o que sea, poden falar contigo e mandas más, para que lles poda axudar.
Unha aperta e sorte cos teus proxectos futuros.
Moitas gracias a ti por facerme esta entrevista, e moitos biquiños para ti. Chao!
E unha aperta para vos tamén, Radio Intes. Pasadio ben este finde, entre preguntas acabas, amigos, pero pronto volvemos. Ata entón, sayonara! We'll be right back.
ritmo teñen nos indes.
Sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
Ese bailamos un pouco.
Sí, qué divertido.
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola, ¿qué tal está de Radio Indes? ¿Nos? Muy bien. Non notades calor? Xa parece verán. Bueno, mellor comecemos cas efemérides.
Efemérides alaímos. O 17 de maio de 1866 nace o compositor e pianista francés Eric Satie. O 19 de maio de 1951 nace Joe Ramone, do grupo dos Ramones. O 20 de maio nace Joe Cocker. O 22 de maio de 1913 nace Richard Wagner, compositor. O 13 de maio nace o cantante Richie Valens.
Moitas efemérides por hoxe. Mellor, comezamos que temos moita información que contarvos sobre a cantante de hoxe.
Colledes flocos de millo e abrochades cintos, que comezamos!
Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nacida o 2 de febreiro de 1977 en Colombia. Cantante, compositora, bailarina, actriz e empresaria colombiana. Mide un 57 e ten dous fillos chamados Sasha Piqué Mebarak e Milan Piqué Mebarak. Os pais de Shakira son William Mebarak Chadid e Nidia do Carmen Ripoll Torado.
E ten 45 anos. Que vos parece se lles decimos algunhas cancións de Shakira?
Sí, soa moi ben!
Waka Waka, Hips Don't Like, Can't Remember to Forget You, Te Felicito, Chantaje, Suerte, Girl Like Me, Loca, Loba, La Bicicleta, La La La, Rabiosa, Me Enamoré, Ciega Sordomuda, A Tortura.
Agora vos imos decir algúns datos curiosos sobre Shakira. Adiante datos.
A Shakira se lle di di a da Barranquilla. O nome Shakira en árabe é Muller Cha de Gracia. A súa nai é española e italiana e o seu pai é libanés.
Ten unha colección de máis de 200 anéis. Sabe falar español, inglés, portugués, francés, italiano e catalán. Gusta de trabajar ca cerámica e arcilla. Odia madrugar.
Traballa na Fundación Pés Descalzos. É a primeira embaixadora muller colombiana en converterse en de UNICEF. Tivo un problema nas súas cordas vocais que se arruinan a súa carreira e tivo que deixar de cantar uns anos e empezar a facer terapia.
Espero que vos gustara moito este programa, porque xa nos despedimos. Adeus!
Adiante, música!
África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de gua, porque esto es África.
¡Hola de nuevo!
¿Qué tal? ¿Ben, mal? Eu estou perfecto, ¿e vos?
Eu tamén, e o Santi.
¿Santi?
Santi.
Xa para, Santi, habla.
Vale, vale, xa falo.
Pois para non facer esperar máis, vamos con...
Efemérides.
A primeira é que o día 17 de maio é o Día Internacional do Reciclaxe. En este día tamén temos dúas máis, pero non falaremos deles.
A UNESCO declarou o 17 de maio como o Día Mundial del Reciclaxe. Esta fecha representa unha oportunidade para recordar a estrategia de reducir, reutilizar e reciclar, que busca reorientar o comportamento da sociedade para mellorar o medio ambiente.
A segunda é que o día 28 de maio que é o día internacional do xogo. Por iso tamén ese día é a final da Champions.
E por último diremos en que E por último diremos un que está tamén neste mesmo día. É o día internacional da hamburguesa. E o dato deste día é que inventou a hamburguesa que foi Luis Lassen Milenio.
E agora, xa para rematar, diremos o meu maravilloso tempo.
Espera, tía, que teño que dicir unha cousa sobre as hamburguesas.
Vale, pero non grites.
Os orixes da popular cadea da hamburguesa remontase a 1448, cando os irmáns Dick e Mac McDonald abriron un posto de hamburguesas co mesmo nome en 1938 en San Bernardito, California, baixo.
Prosigamos co tempo. Antía, empeza, por favor.
Encantada, o venres dan de máxima 26 grados e de mínima 18 grados. E dan sol con nubes. O sábado dan de máxima 28 grados e de mínima 17 grados. E tamén dan sol con nubes.
O domingo dan de máxima 22 grados e de mínima 16. Dan todo o día choiva. O luns de máxima 21 grados e de mínima 14 grados. E tamén todo o día choiva.
O martes de máxima dan 19 e de mínima 13. Con un sol con nubes radiantes. O mércores dan de máxima 22 e de mínima 14. Un máis que no martes, con outro sol con nubes.
E un sol de par en par, aquí remata el programa de Radio Papaventos. Adeus.